Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 16 март 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 58 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? Това е голямата тема, която разискваме днес с всички събеседници. С нея казвам и добър ден на следващия гост в студиото на Радио К2. Той е господин Алексей Петров, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива и подсъдим по делото Октопод. Нали? Не се сърдите, че така ви представям, господин Петров.
Да, това е титла и аз благодаря за нея, най-вече на господин Борисов, защото нямаше да стана толкова популярен.
Сега ще ви помоля да се сложите слушалките, защото ще ви пусна най-малко два клипа. Единият е по-философски и той ще даде отправна гледна точка за нашия разговор. Нека да го чуем.
Радио К2 от мястото на събитието.
Обръщение на Радио К2. Хора, българи, може би идва нов 10 ноември. Може би се ражда вятърът на промяната. Вие ще решите. Но преди да действате, чуйте тези думи. Преживейте тази музика и разсъждавайте сами. Не за пари или дребни облаги. Какво и защо правите? Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтенно и законно. Но, колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат. Ако, Радиард Киплинг. Ако владееш се, когато всички треперят, а наричат теб страхлив, ако на своето сърце едничко се довериш, но бъдеш предпазлив, ако изчакваш, без да се отчаиваш, на клеветен не сееш клевети или на мразен злоба не спотайваш, но ни премъдър, ни пресвят си ти. Ако мечтаеш, без да си мечтател, ако си умен, без да си умник, ако посрещаш краха зъл предател, еднакво с триумфа, стар циник, ако злодей клетвата ти свята превърнат в клопка и го понесеш, или пък видиш сринати нещата, градени с кръв и почнеш нов градеш, ако на куп пред себе си заложиш спечеленото, смело хвърлиш зар, изгубиш и започнеш пак и можеш да премълчиш за неуспеха стар, ако заставиш мозък, нерви, длани и изхъбени да ти служат пак и крачиш само с волята останал, която им повтаря влезте в крак, ако в тълпата лорда в теб опазиш в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой на те е страх, ако запълниш хищната минута 60 секунди спринт поне веднъж, светът е твой, молбата ми е чута и главно, сине мой, ще бъдеш мъж. Обръщение на Радио К2. Хора, българи, може би идва нов 10 ноември. Може би се ражда вятърът на промяната. Вие ще решите. Но преди да действате, чуйте тези думи. Преживейте тази музика и разсъждавайте сами. Не за пари или дребни облаги. Какво и защо правите? От мястото на събитието.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 16 марта. Аз съм Илияна Беновска, в студиото Алексей Петров, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива и подсъдим по делото Октопод. Господин Петров, този клип съдържаше ли философията, двата полюса на вашата съдба? Едната са думите на Майкъл Корлеоне. Можете ли да ги анализирате? Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно, но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат. И от друга страна думите на философа Радия Киплинг. Ако в тълпата лорда в теб опазиш двореца своя човек, човешки си бях, ако не лазиш и от враг и свой не те е страх. Какво научихте за тези Три години за себе си.
Времето днес като че ли не позволява много говорене, а още по-малко философстване. И по тази причина аз ще кажа директно. Не само, защото не ми харесва да съм Дон Корлеоне, а и в тази роля, като че ли се установи вече друг човек и така сценаристите на едно, така интелигентните сценаристи, ще кажа, даже на едно така много известно и рейтингово шоу, отдавна в тази роля поставиха Борисов и на тази територия за сега не се позволява друго присъствие. На мен ми харесва Октопод.
Стоп за малко. Установи се Бойко в България като Дон Корлеоне или го постави шоуто на Слави Трифонов, ли визирате, че не се сещам?
За сега няма аргументи, които да тричат това, а пък тези интелигентни хора смятам, че извадиха достатъчно в полза на това той да е в главната роля на Дон Корлеоне.
И?
Да се върна на клипа, наистина. Аз ще си остана Октопод, това ми харесва. Харесва ми и Трактор, разбира се. И не бягам от това. Знам, че още от самото начало тази акция, кръстена по този начин и с действията, които бяха предприети в началото в дома ми, беше така решено да бъда унизен.
10 февруари 2010 година.
Да, беше решено да бъда унизен. Вие си спомняте кадрите. Няма страшно в това, че Алексей Петров или Николай Цонев могат да бъдат проснати на земята. Проблема е, че когато правиш това с бивши служители на специалните служби и на едно министерство, което е отбраната, ти унижаваш тези ведомства и нанасяш непоправими удари срещу репутацията на държавата. Но нека да се върна на това, с което започнахте. Да, 10 ноември, спомняме си Орлов мост, спомняме си емоцията, спомняме си енергията и за 23 години тази емоция, енергия бяха откраднати и хората казаха правилно в последните дни, бяха откраднати наистина от партиите. Аз се солидаризирам с това, защото първо е вярно. И се спомняте, че преди близо 2 години бях в това студио и вие с изумление ме питахте как така срещу партиите, без партии не може. Сега ми се струва, че аз трябва да ви питам. Нали видяхте, че хората така мислят, те това искат и аз още тогава го установих. И в интерес на истината...
Но нали видяхте, че е нужно да мине време, за да може това да се осъзнае и да стане една схема, която може да работи?
В това време, 2011 година, когато...
Говорим за президентската кампания.
Да. Преди президентската кампания аз така от името на Съюза за стопанска инициатива обиколих страната да се запозная с проблемите на малки и средния бизнес. И по повод на тази обиколка отново написахме писмо до министър-председателя чрез вицепремиера Дянков каква е ситуацията, какви точно предложения предлагаме или... Проблема беше изведен още тогава от нас, но предложихме и решенията. По повод на тези обиколки аз тогава установих, аз като представител на Съюз за стопанска инициатива, това разбира се са установили хората на място, нашите представители, че хората не искат партиите. Не като елемент в политиката, а като такива каквито са. И когато са ми задавали стотици въпроси, ма как може без партии, аз винаги съм заявявал, да, хората не искат тези партии, които доведоха сега до тази мизерия, а ние тогава алармирахме изпреварващо, че наистина партиите са или клики, там където се декларира, че има вътрешна демократичност, или партия от един човек, каквато е ГЕРБ.
Но вие също създадохте партия, Съюза на стопанска инициатива, партия Свободен народ. Значи не бягате от тая форма.
По време на създаването на партия Свободен народ аз бях в арест.
Така да я знам.
Да, аз зная, така да се каже, началото на създаването на тази партия и то беше на една среща между работодателите в Шератън, когато Теодор Дечев, сега един от лидерите на партията...
Петимата лидери, да.
Да, беше
Свободен
така,
народ.
Така образно казано изгонен от... от съвета на работодателите, защото една от работодателските организации Индустриалния капитал трябваше да изпълнява поръчки на Борисов.
Това ли визирате?
Не, КРИП, така да се каже, беше другия стълб на Борисов.
А, Индустриалния капитал, да.
Да, и тогава те поставиха едно условие на Теодор Дечев, че той не може да се занимава с политика. Независимо настояването на Теодор Дечев, че той ще се занимава винаги с политиката, свързана с малкия и средния бизнес, те го принудиха да подпишат декларация, че той няма да се занимава с политика, в това число и с политика в малкия и средния бизнес. И тогава Теодор си хвърли оставката от Съюза стопанска инициатива, напусна съвета на работодателите и каза: аз поставям началото на създаване на партия, която ще се занимава с малкия и средния бизнес. И това беше началото на създаване на партия за свободен народ. Аз трябва да заявя, разбира се, че това като първи стъпки, като изграждане на структури, се случи, когато аз вече бях в ареста. И няма как по някакъв начин да си придавам някакви заслуги за създаването. Още повече, аз имам намерение наистина отново да се занимая с проблемите на малкия и средния бизнес, отново чрез Съюз за стопанска инициатива, и няма да допусна никой, независимо дали той е представител на СИК, каквато беше тази работодателска организация, да ме принуди да напусна онова, с което съм се занимавал повече от 15-16 години.
Визирате кого? Асоциацията на индустриалния капитал ли?
Аз смятам, че казах ясно кой изгони Теодор от съвета на работодателите. И в този смисъл, аз не съм от хората, които ще се съобразя с Борисов дали да се занимавам с обществено полезна дейност, или пък да се съобразя с индустриалния капитал или КРИП, дали да работя по проблемите на малкия и средния бизнес. Аз това го правя повече от 15 години и не се е родил този, който може да ми каже, че трябва да спра да се занимавам с това.
Сега обаче, за да ви покажа как в момента неубедително ми доказвате, че не сте участвали в свободен ред, слушайте си още веднъж слушалките, да чуете още нещо. Моля от студиото да го пуснем.
Радио К2 от мястото на събитието.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита: разпореждал ли е на британския посланик Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото Радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Иля Беновска, Радио К2, добър ден. Господин Цветанов, след нападението на Ахмад Доган, вие се занимавате с политическо говорене, не си гледате работата. Дадохте и указания на президента какво да върши като президент. Дадохте указания и на посланникът на Великобритания Джонатан Алън какво да говори пред медиите и да не се появява в ефира на Радио К2, защото Радио К2 е медия на мафията. Вашият провал по отношение на сигурността и борбата с престъпността е очевиден. Ще си подадете ли оставката или ще си промените политиката? Благодаря ви.
Трябва да ви кажа, съм изненадан от този въпрос. Само мога да кажа, че днешният повод за днешната пресконференция не е за да правим политически приказвания или да коментираме събития, които достатъчно си изговори за тях. А основната част от днешната пресконференция е действително да насочим усилията си чрез медиите, неправителствените организации, българското правителство, да ограничим жертвите на трафика на хора. Понеже вие сте представител на Радио К2, а доколкото знам от една от свидетелките по делото Октопод, знам, че сте в добри отношения с Алексей Петров.
И с Бойко Борисов също в изключително добри отношения. Вие видяхте в събота, той даде единствено изявление за Радио К2 по повод нападението на Доган.
Ако ми позволите само...
Няма защо да противопоставяте нещата, да?
Ако ми позволите, аз не ви прекъсвах и няма да ви прекъсна. Това, което бих се обърнал към вас, е, ако е възможно да ползвате Алексей Петров като ваш консултант относно това, за което сме се събрали днес, а това е трафика на хора с цел сексуална експлоатация, защото знаем, че той е работил и в службите, а и е част от организираната престъпност в България. И също така може да ви съдейства или пък вие да вземете интервю от Антон Петров Ханстера, който знаете, че в момента е задържан точно за подобен вид престъпна дейност, трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. И аз смятам, че вие като представител на тази медия и вашите възможности да комуникирате с подобни хора, мисля, че ще бъде много полезно да чуят и тяхното мнение и да дадете трибуна и на тези, които участват в този вид престъпна дейност.
Искам да ви кажа като гражданин само, господин Цветанов, че за да се стигне до подобни истории с тези момичета, те не са една и две, това е очевидно заради беднотията, заради безизходицата, в които се намират тези хора и заради чувството на несигурност. Вие си давате добре сметка. А като създател на обществено-политическо радио, Радио К2, сърдечно ви благодаря за ценните указания, които ми дадохте по отношение на Алексей Петров и хамстера. Аз обаче ви препоръчвам да не забравяте, че вие се занимавате с сигурността и борбата с престъпността, а ние сме обществено-политическо радио. И не на последно място искам да ви помоля да ми отговорите на въпроса. Казвали ли сте на английският посланник Джонатан Алън в Лондон да не се явява по радио К2 да говори за съдебната реформа, защото радиото е радио на мафия?
Смятате ли, че мога да дам като оценка?
Моля, не се чува.
Няма такова нещо, което да съм дал като оценка, за която е било медия. Всяка една медия има своя работодател, всяка една медия има своята идентичност и българските слушатели и българските зрители са тези, които преценяват кого да гледат и кого да слушат. Нека все пак да фокусираме...
Смятате ли, че посланника ме е излъгал за това ваше изявление?
Аз не знам какво сте говорили и какво сте правили.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита. Разпореждал ли е на британския посланник Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото радио К2 е радио на мафията? Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Радио К2 от мястото на събитието.
Ето, господин Петров, чухте, докато вие бяхте в ареста, какви битки се водеха във ваше име и срещу вас, дори с медиите. Аз много държа, пуснах ви го това, за да ви покажа как, когато се разпространи мълвата всъщност за нещо, тя е трудно оборима. Вие смятате ли, че Радио К2 е ваша медия и е радио на мафията? Аз искам да напомня за нашите слушатели, че практически аз се запознах с вас след като вие излязохте от първият арест 2010 година в края, поради едно мое интервю с тогавашния посланник, американски посланник Джеймс Уорлик, който дойде в студиото тук и започна да говори престъпника Петров. Аз го слушах няколко секунди и му казах, нека да прецизираме нещата. Господин Петров е просто задържан без обвинение. Вие лежахте без обвинение почти цяла година, 8 месеца, мисля, че в затвора, без досъдебно производство и без никакви квалификации. И той ме попита тогава, защо вашия министър на вътрешните работи казва, че той е престъпник? Казвам, защото е завършил физкултура и не му е работа да раздава оценки. Какво е вашето мнение по отношение на това, как вие ще измиете лицето си? Вие сега се срещате с хора, отново сте излязъл, но всички казват, ето го октопода, вижте го този. Цветанов ми казва, че вие съдържате бардаци, пренасяте момичета, може би трафикирате и други работи. Как ще успеете това да го оборите?
Нека първо да ви припомня, че Цветанов казва, че знае от една свидетелка по моето дело.
За мен, за радиото, знае, да.
Да.
Така.
И веднага ви моля да си припомните, да, така, последната среща с медиите при неговото изпращане в Министерство на вътрешните работи след оставката и встъпването на новото правителство. Господин Цветанов беше поканил точно тази свидетелка, госпожа Митева, друг свидетел, и така наречената жертва според Цветанов, Георги Цветанов, който всъщност е човека, заради когато аз имам обвинение. За сега аз нямам обвинение за нещата, които говори в медийното пространство господин Цветанов след 3 години. 3 години тормоз от цялата държавна машина и аз имам обвинение за това какви са ми били бизнес отношенията с Георги Цветанов, въпросния, който е присъствал при изпращането на министър Цветанов, и с друг мой бизнес партньор от 2000-та година. Аз нямам обвинение за всичко това, което изговори в тези 3 години господин Цветанов. Очевидно е, че някога бях арестуван на 10 февруари 2010 година, защото бях неудобен. Аз бях първият човек, който обявих на Борисов, че ще му опонирам. Не е тайна, че ние бяхме много близки. Очевидно е, че съм избрал да не... така да не... да не му партнирам в намеренията, които имаше той в самото начало и за радост.
Защо? Вие казахте, бяхме много близки. Винаги някак си тази тема остава завуалирана. Какво значи бяхме много близки?
Няма завуалираност, а има нечуваемост. Естествено, че аз съм лишен от възможност от самото начало. Да, за вашите слушатели няма проблем, съм го казал и друг път.
Не, кажете, в какво бяхте близък с Борисов?
В началото ние се нарушихме отношението с господин Борисов за едно изключително просто нещо, което се оказва по-късно, изключително вярно и много важно.
Кое?
И това е, че ние от Съюз за стопанска инициатива предложихме чрез министър Дянков на правителството да извади парите на държавните предприятия от три частни банки и да ги прехвърли в Държавната банка за развитие, с тези пари да се кредитира малкия и средния бизнес, каквито са фирмите на Съюза за стопанска инициатива, и по този начин тези фирми от малкия и средния бизнес в условията на криза да бъдат съхранени.
Нека да само да напомня на нашите слушатели, че това ви предложение беше входирано на 21 декември 2009 година, съвсем в началото на мандата на ГЕРБ, и то беше адресирано до Симеон Дянков, тогавашен заместник министър-председател и министър на финансите на България. Вие винаги сте го изтъквали това като повод да възникне конфликт между вас и Борисов и повод за ареста ви на 10 февруари 2010 година.
Повода е отношението на Цветанов, причината Борисов да спре да разговаря с мен е тази.
Поводът? Борисов да спре да разговаря с вас?
Е това писмо, защото аз съм имал почти ежедневни разговори по телефона с тогава премиер Борисов.
Вече?
И разбира се, съм се виждал сигурно поне три пъти седмично в този период до 10 февруари.
Къде се намеси Цветанов тук? Вие пишете на Симеон Дянков. Извади парите.
Да. Да, на 21 декември 2009 година ние написахме това писмо, но аз трябва да отбележа, че преди това имах няколко срещи с Борисов и той всеки път отлагаше срещата, свързана с тези пари на държавните предприятия в тези 2-3 банки, като винаги ми заявяваше, утре ги събираме, ще разгледаме този въпрос. Разбира се,
тези 2-3 банки са корпоративна търговска банка?
Няма значение, нека да не се занимаваме с финансовите институции.
Сега пак да говорим, защото това е много изключително важно. Сега,
многократно пъти е казано, не се страхувам да ги назовавам, нека да не се отклоняваме. Тогава, разбира се, аз можех да продължа моите разговори с Борисов, да си говорим сладко, както 25-6 години сме го правили. Въпросът беше, че аз не съм отишъл при него като Алексей Петров, а като изпълнителен директор на Съюза стопанска инициатива. Имали сме няколко кръгли маси преди тези срещи с премиера Борисов, с омбудсмана, участвали се подуправител на БНБ, включително експерти от БНБ, експерти, представители на академичната общност, спомням си добре господин Хърсев. И след като всички установихме, че срещу тази наша идея и теза няма аргументи, решихме, че ще представим писменно. Написахме това писмо и в началото вече на следващата година, 2010, спомням си януари месец, Борисов не ми вдигаше телефона.
И къде е тук Цветанов? Защо той стана острието срещу вас?
Борисов има голямо его, в което няма нищо лошо, стига да бъде използвано за добри неща. Борисов се разсърди, че след като така близко си контактувам, аз съм решил, като че ли аз, а това е решение на органа,
ръководещ за стопанска
инициатива, да напише това писмо. И той, според мен, се засегна и спря да контактува с мен.
Малко по-женски ми звучи с извинение. Ние му поискахме, той па се засегна. Не е сериозно.
Бих казал, че е детско, но това е така. Това е нивото, това са отношенията.
Какво искате да кажете, че Борисов е инфантилен?
При нашата близост в годините Цветанов е бил обслужващ персонал. Не един и два пъти си спомням в Министерство на вътрешните работи или в общината, когато Цветанов стои пред вратата и Борисов му подвиква, той влиза, записва си и излиза отново. И това винаги, така да се каже, най-малко е ревнувал. И след като той е министър и Борисов министър-председател, някак си я изради така напрежение, което Цветанов си създаде по край, няма да скрия съпругата си с мой колега от ДАНС, някак си той си промени отношението без да има никакви причини.
Стоп, какво напрежение имате предвид? Тези слухове, които се говорят, че...
Да, в личните отношения.
Ма не, питам ви.
Аз нямам притеснение нито да назовавам имена на хора, нито банки, разбирате ли? Не смятам, че това е важно и да не искам да участвам в принизени разговори.
Къде сте вие в напрежението между Цветанов и ваш колега от ДАНС? Нали не вие сте инициирал някакъв контакт?
Вие ме попитахте, смятам, че това е общо известно, не е необходимо да припомням.
Нека дали да ми... е истина е въпрос?
Нека да, да минем нататък. Въпросът ви беше защо, казах защо. Да, смятам, че Цветанов реши, че при тази ситуация, при тези нови взаимоотношения, обтегнати, които по-късно вече имахме с Борисов, той може да се възползва даже и на тази основа да така да... да засили своята близост с премиера.
Защо Борисов му позволи да се нахвърли срещу вас не само, ами и да ви арестува и да ви инициира повдигане на обвинение в момента вие да сте трета година под натиска на, с момента на съдопроизводство вече?
Борисов не му е позволил.
А какво?
Борисов ме арестува чрез Цветанов. Нека да не се заблуждаваме, че министър на вътрешните работи не е Бойко Борисов, а Цветан Цветанов е говорител и изпълнител на най-ниско ниво. Това, че има човешка злоба в него и тя може да се използва срещу неудобните хора, говоря за Цветанов, това не означава, че той е фактор в Министерството на вътрешните работи. Той е изпълнител и се опасявам, че и следващия министър е в същата позиция.
Трябва да ви кажа в интерес на истината, че аз няколко пъти съм питал публично Борисов за вас и той винаги отговарял много въздържано и много без оценки. Нищо лошо не съм чула от него за вас. Мисля, че и вие сте слушал тия предавания с по едно изречение.
Това е непочтената.
Кое?
Ако си мъж, излез и кажи на човека, който си познава 25-6 години, в какво е сбъркал или посочи какво престъпление е извършил. А да изпращаш министрите или депутати по студията да обясняват как Цветанов е посегнал на Алексей Петров, може да ме лъскае. Да, пропагандата успя в някаква степен, заляме достатъчно с помия, но не мисля, че хората се заблуждават, че не ме е арестувал Борисов.
Но вие сте аналитичен човек, не ви правя комплимент. Самата ви принадлежност към тайните служби и цялата ви кариера говори, че трябва да сте аналитичен човек. Натрупал сте опит. Кажете все пак, кой е конкретният повод? Вие искате от Борисов да извади парите от няколко банки и да ги сложи в банката за развитие, за да могат да бъдат като служащи, като кредитни средства за малкия и средния бизнес. Какво лошо има в тая идея? С какво сте застрашил Борисов? Аз не разбирам.
Не съм искал аз.
Добре, Съюза за стопанска инициатива.
След така доста анализи, както казвате вие, да, аз имам тази способност, това съм работил
така,
години
какво
наред.
Какво застраши Съюза за стопанска инициатива? Ерго вие, неговия приятел. С какво застрашихте Борисов, че той нареди да ви арестуват и да гниете?
Оказа се по-късно, че тези пари са били приготвени там да се финансират медии. И тази голяма пропаганда, всъщност в тези 3 години и половина, която постигна тази дистанция между хладилника и телевизора, всъщност е медийната пропаганда.
Само за медии ли толкова много пари, господин Петров?
Разбира се, за корпоративни цели, за отделни сделки. Това е нормално и естествено. Я ще дам един пример. Парите на държавните предприятия в тези банки са около 1 милиард. Те бяха на депозит между 0 и 2%.
Ниско лихва, да.
И същите банки кредитираха на 12-13%. Таксите, като изключиме, се получава една печалба от 10%, което прави 100 милиона. Годишно, ще кажа на гражданствен език, 100 милиона от въздуха. Как тези пари да бъдат извадени, близо 1 милиард, и да бъдат поставени в Държавната банка за развитие, с което наистина можеше да се спасат много предприятия от малкия и средния бизнес и много работни места.
Така, но това, казвате, вие се оказа, това вече много добре знаете, че и вие сте в тая хипотеза, тъй като има определени закони, лоши или добри, това трябва да се доказва. Иначе може да изглежда както при вас, така и в случая вие, че това е наклеветяване на Борисов.
Но... Няма наклеветяване. Има документи.
Какви документи има? Къде са отишли тия 100 милиона? Той ли ги е взел?
Не. Аз не казвам, че той ги е взел.
А кой?
Има документи, в които ние предлагаме многократно пъти. Това първо писмо, имаме среща с министър Дянков. Второ писмо, включително във второто писмо предлагаме на премиера Борисов чрез господин Дянков. Господин Борисов, молиме, имаме експерти, които са готови да разработят програма. Все още не е късно тези пари, които предложихме преди 2 години, да бъдат прехвърлени в Държавната банка, но вече предлагаме да се кредитира на нулева лихва, включително и на отрицателна. Представяме анализ за онова, което се е случило в тези 2 години и тенденциите, които ни очакват. Това е декември вече 2012 година.
Така, но вие може да си пишете колкото си искате и каквото си искате и просто да не ви обръщат внимание, а не да ви арестуват, да ви отправят тежки обвинения, че сте тартор на организирана престъпна група, което вече не се оказва актуално, че сте октопод, че заедно с Антон Петров Хамстера сте притежатели на публични домове и така нататък. Просто можеше Борисов да не ви обръща внимание и точка. Какво щяхте да направите? С какво сте го застрашавал?
Борисов се страхуваше, че аз зная много и мога
какво
да
знаете?
Започна. Включително и за тези разговори, които сме имали за тези пари.
И хубаво, той, очакваше... той казва, аз съм министър-председател, няма да махна парите. Петров, като станеш ти министър-председател, прави каквото знаеш.
Аз съм участник в тристранния съвет и от тази позиция имам една трибуна, разбирате ли? В един момент трябваше да бъда отстранен, защото аз не позволявах по никакъв начин да ми бъде така...
Нещо не казвате. Нещо друго е. Има много участници в тристранния съвет. Вие знаете, че тристранния съвет не работи ефективно, никога не е работил.
Това, че нещо не се казва, наистина с тези дежурните конспиративни теории.
Може се да разбера.
Аз бизнес с Борисов не съм имал. Разбира се, по различни поводи, особено когато бях в ДАНС, когато Борисов ме е молил за различни услуги, ми е обещавал всевъзможни неща.
За какви услуги?
Нека пак да не...
Нарушаване на професионализма ли?
Съм посочил примери за това. Но, първо, Борисов си позволи преди месец да ме наклевети, че съм се възползвал от службата.
С какво?
Заедно с тази клевета пред, в едно интервю пред ваш колега, каза, че имам връзка с взрива на Цветелина Борисова и изнасянето на информацията за Буда. Уверявам ви, че не в такава степен ме е засегнал клеветата, че съм участник в взрива на Бориславова, нито пък за информацията за... Но съм изключително обиден и засегнат за това, че той е човекът, който знае, че аз по никакъв начин не съм се възползвал от службите, а тъкмо обратно. Когато бях в ДАНС, бях повярвал, че ще се прави държава и той това го виждаше. И той е човекът, който ме помоли, лично настояваше пред Петко Сертов с един огромен страх, че... София ще бъде залята от епидемия във връзка с буклука, който се беше натрупал.
И?
За първи път в 20 и повече годишната ми практика в службите за сигурност, аз съм работил по тази задача на ръба на закона. Аз си позволих в някаква степен наистина да злоупотреба с закона заради тази опасност от епидемия. Но и в този случай
какво
Борисов се
да
възползва от нашата работа, от нашата акция да изкараме буклука от София и всъщност той смени едната фирма с другата да направи своята далавера.
Е, тук да не би вие да сте искал да вземете чрез своя фирма извозването и стопанисването на буклука и да се ви засегнати финансовите интереси?
Аз мисля, че очевидно какво се е случило след това. Аз мога да кажа само по този случай, че Борисов изпрати благодарствено писмо, SMS до Петко Сертов и до мен, който гласеше: благодариме за Алексей. Това ли му е благодарността на 10 февруари 2010 година да ме просне в къщи? Защо?
Добре, да,
ако той е засегнат нещо от мен, че по някакъв начин съм накърнил егото му, то е единствено, защото във всичките години моят клуб по карате побеждаваше неговия.
Ме стига да, господин Петров. Това са детски истории. Какъв клуб по карате побеждава?
Казах, че това е, на това ниво, на нивото на детската градина. Смятам, че в началото на нашия разговор, когато вие ми казахте женска история, аз ви казах не детска градина. Но не е детска градина, разбира се, и не е детска игра, когато става за един, дума за 1 милиард лева в частни банки, които ще бъдат използвани за медийна пропаганда и за корпоративни нужди.
Ма пак ви казвам, той може да ви каже, аз съм министър-председателя Петров, гледай си работата и ти ми предлагай каквото си искаш, бъди член на тристранката, каквото искаш бъди.
Аз съм представлявал близо 10 000 фирми, членове на Съюза стопанска инициатива.
И щяхте да ги дигнете?
Аз съм отстоявал неща, които наистина, ако не бях арестуван, не искам да си предавам никаква важност. Какво щеше да стане? Аз съм убеден, че най-малко щеше да се проведат разговори на тази тема. Допускам, че щеше да се включи и омбудсмана тогава Гиньо Ганев, експерти като Емил Хърсев, които участваха. И тогава в онзи период изпреварващо Борисов щеше да стигне до извода, който стигна преди 10 дни, че не е провеждал никаква социална политика и малки и средния бизнес е унищожен. И затова аз в онази кампания не отидох толкова да ставам президент, а наистина да убеда хората, че Борисов е истинският килър на малки и средния бизнес. И ще дам и допълнителни примери. Когато се говори за недоверието в предишни правителства, аз мога да говоря за правителствата от Иван Костов насам, защото работата ми е била такава, че съм разполагал с информация. Повярвайте, че може да се говори, да се разсъждава за загуба на доверие и при Иван Костов. Очевидно е загубено доверие и при Сакско-Кобургоцки, защото...
Говорите по време на тяхното управление. Да, ясно е.
Можем да говорим наистина за тройната коалиция за загуба на доверие, но при Бойко Борисов не става дума за доверие, дали разбирате, става дума за страх. Никога в България не може да има среда за каквато и да е предприемаческа инициатива, когато човека го е страх, че ако тръгне да си създава малка или средна фирма, Борисов ще му я вземе. Малки и средни Борисов...
Добре, но се говореше и за Иван Костов, че взима 30% от всеки бизнес. Това не се доказа. Сега говорите за страх, че Борисов ще му я вземе. Не, мисля, че той не е огрял навсякъде. Мисля, че хората, които бяха на позициите, репресивността на НАП, репресивността на Цветан Цветанов, репресивността на всякакви агенции, комисия за защита лични данни, така нататък, да не ги изреждам. Това развихряне не го е наредил Бойко Борисов. Не мога да си представя, че се обаждал на всеки.
Административният рекет е зададен от най-високо ниво, от Бойко Борисов. Бойко Борисов имаше своя философия, че трябва да подчини изцяло бизнеса, като така смяташе, че това ще му даде комфорт за дълго премиерстване. Малкият и средният бизнес не принадлежи на никого. Големият бизнес винаги си говори с властта, а малкият и средният бизнес създава работа на хората. И затова статистически в Европа и в България заетите хора повече от 90% са в малките предприятия. Това са цехчетата, малките фирмички, кафенетата, там са заети хората. И Борисов в един момент реши, че с обществените поръчки, с натиска, може просто да раздели хората на ние и вие, на ГЕРБ и другите. И в един момент, който не е от ГЕРБ, той не може да е предприемчив. Или тези, които са от ГЕРБ, могат или имат право на предприемаческа инициатива. Това доведе България до този край. Иначе, в началото, когато Борисов взе властта, той имаше изключително добра стартова позиция в сравнение с другите страни.
Стоп да ви попитам. Вие нали сте били близки?
България не беше... пристигнала кризата.
Така.
Имахме изключителен резерв. Какво му пречеше на Борисов? Заедно с това, което ние предложихме, около милиард някъде, добре, ако има притеснения за финансовата стабилност на тези банки, нека да останат тези пари вътре, в същите тези частни банки, но с този размер отново да се финансира средния и малкия бизнес на тези проценти, на които бяхме ние посочили. Максимум 7. Европейските в този момент бяха между 3 и 5. Не може фирмата българската да е конкурентна в общността, когато кредитирането в другите страни е на същите цени, а пък ние трябва да се конкурираме с продуктите на фирмите в общността. Няма как да стане.
Вие помагахте ли на Борисов, като сте били толкова близки, по време на предизборната му кампания 2009 година, да спечели повече гласове, чрез именно Съюза за стопанска инициатива, малкия и средния бизнес?
Обществена тайна е, че съм помагал. Всякак съм помагал. Включително съм помагал и за нещата, които се опасявал. Че може да бъде компрометиран и така нататък. Помагал съм му с експерти, помагал съм му с хора, помагал съм му с структури, помагал съм му финансово и преди изборите още, като съм намирал негови партньори на общината по различни проекти, част от които след това смея да твърда и с голяма доза предполагам, че Цветанов даже участва в някои сделки, в които тези партньори си загубиха парите.
Е, не беше ли по-просто да седнете по-мъжки и да се разберете? Вие след 10 февруари 2010 година търсил ли сте го?
Няма за какво да си говорим след това.
Търсил ли сте го?
Това са други неща, но търсил не разбирам за кое да си говорим с Борисов.
Търсил ли сте го?
Сигурно е имало посредници, които са предавали послания, но нека да се върна на това,
вие
което казах.
Вие звънявали сте му по телефона?
Това наистина не е детска градина, става дума за държавата.
Питам ви пак,
да
като мъже, не можехте ли да седнете да си говорите? Звънявали ли сте му? Еми да му звъннете и да му кажеш, виж какво, Бойко, ти защо организира тук това мое компрометиране, тези арести и така нататък? Това е най-достъпното и простото, на което на човек му хрумва.
Не. Ареста няма значение. Бих го попитал, Бойко, ти защо не отговори на това писмо, на това предложение? Какъв ти беше аргумента да не прехвърлиш тези пари в Държавната банка?
И вие
да прочетеш
сам казахте какъв му би бил аргумент.
За мен по-скоро е този въпрос важен. Изобщо не е
добре,
важен.
Добре, обадихте ли се да му кажете, Бойко, ти защо не прехвърли парите от тези банки?
Не само съм му се обадил, а...
След като почнаха репресиите срещу вас след 10 февруари 2010 година, след като излязохте в края на годината от ареста, обадихте ли му се?
Тези разговори не могат да протекат по начина, който вие си представяте. Това е държавата с нейните институции. Отново през две години по-късно.
Така написахте писмо, разбрахме.
Второ писмо и сме провели среща, прословутата среща с вице-премиера Дянков в офиса на Съюз за стопанска инициатива.
Така той ви дойде тогава лично на крака.
Дянков повече от час и половина, включително и на 4
и той тогава се съгласи даже. Почти.
Цяло с всички аргументи, че ще бъдат преразгледани лихвите на банките и така нататък.
Пак ви питам, защо не дигнахте телефона? Най-нормално е, вие тук описате един машкарски контакт.
Не може да си кореспондират Съюза за стопански инициатива и Министерския съвет, както вие си представяте.
А по-рано
има
как сте начин, могли?
Ние сме... Това са били лични отношения. Вярно...
След като е бил избран, вие казахте за министър, председател, сте продължавали да се виждате до момента на ареста.
По повод на тези лични отношения можеха да се случат много добри неща. И заради тези лични отношения аз съм ходил включително и в събота и неделя в Министерския съвет да се занимавам с този въпрос за тези пари. Днес тези пари вече едва ли биха били достатъчни да може тази разруха или този погром на малки и средния бизнес да бъде възстановен. Разбира се, никога не е късно, нали, държавата ще я има, но след толкова много щети, разбира се, че се иска нова формула вече.
Добре, сега да ви попитам за един друг аспект. Наблюдавате ли отношенията Цветанов-Борисов? Лично аз излязох с теза, след като се върна Цветанов от прословутата си визита 3-седмична в Съединените американски щати, че на него нещо му бръмна и той се възпроизведе като бъдещия министър-председател и започна да работи открито срещу лидера си, както казахте и вие, който го създаде, Борисов. Цветанов владее медиите, не Борисов. Не знам дали сте обърнал внимание. Цветанов владее партията. Това го знаете. Цветанов владееше и парламентарната група.
Дълбоко греши.
Вместо Борисов да си беше подал оставката, трябваше пръв Цветанов да си я подаде. Когато аз му исках оставката, още не беше окончателно решен въпросът за Шенген. Но не ни приема Шенген именно заради корупцията, именно заради несправяне с престъпността, именно заради липсата на сигурност на границите. Какви са техните отношения в момента според вас?
Цветанов
и Борисов
е сляп изпълнител. Това, че успяват в някаква степен Борисов и Цветанов да покажат, че Цветанов като че ли демонстрира понякога някакво лично мнение е тяхна заслуга. Но истината е друга. Казвам, Цветанов е само и единствено изпълнител на волята на Борисов. Припомням, в началото на разговора ви казах, аз съм бил свидетел. Аз познавам тези взаимоотношения. Само в когато стана министър на вътрешните работи, аз имах среща в министерството с него в присъствието на Калин Георгиев. Той, когато се говори за моите взаимоотношения с Борисов, изпитва комплекс за малоценност. Защото, ще кажа отново, той беше момче за всичко пред кабинета на Борисов. Включително и в нашите несериозни разговори, провеждани така по момчешки в онези години, той трябваше да пригласи или да изпълнява нещо. Станов никога, по никакъв начин, няма да си позволи, и затова има много причини, разбира се, да бъде нелоялен към Борисов.
Но все пак, господин Петров, ще си позволя едно сравнение с физическите явления. Ако държиш дълго една пружина, натисната, тя все пак в един момент или твоята сила ще отслабне, както в случая стана Борисов си подаде оставката, и тя ще отскочи и ще те удари с... Не мога да го сметна физически, забравя съм формулата, с каква сила ще удари и ще отхвърли. Не смятате ли, че Цветанов вече е стигнал на този етап на желанието си да се еманципира?
Не.
Защо?
По никакъв начин и тази метафора, която използвате с пружината или по-скоро алегория, може да бъде използвана за друго, за натиска, който улицата всъщност имаше към Борисов, но никъде няма място Цветанов в това. Това, че той изпълнява по някакъв начин поръчките на Борисов за отстраняване на неудобните чрез инструмента МВР, както разбира се Цветанов... Да, наистина ще кажа, Цветанов работи. Цветанов дерзае. Той така е възпитан. Винаги имал тази позиция да изпълнява всичко на Борисов. Да, той се занимава с структурите. Но не се заблуждавайте, че структурите са на Цветанов. Човека, който ръководи в ГЕРБ, и повтарям, тази партия състои от един човек, е Борисов. Когато Борисов го няма там, няма ГЕРБ. Кой е Цветанов?
Добре, и прогнози. Борисов е ГЕРБ, наистина това е така. Красимир Велчев даже казваше тук в ефира на Радио К2 и това се публикува навсякъде. Когато говорим за него, за Борисов, ние говорим като за той с главно Т. Почти като в стихотворението на Маяковски. Кажем Лилиянин, понимаем партия, разбираме партията. И това е така. И сега Борисов, ако реши да не участва в парламентарните избори, къде е ГЕРБ?
Никъде.
А ако участва, каква позиция ще спечели ГЕРБ в борбата с конкурента си БСП? Вашата прогноза?
Ако изборите не бъдат манипулирани, аз не виждам какво ще спечели. Няма причина да печели. Нека да се върнем отново. Борисов, оставете ГЕРБ. Няма такава партия. Има една регистрация, която трябва да служи на Борисов, да се изпълнява така.
Не е вълът, че е имал тая сила да увлече толкова хора след себе си. Това са качества на личността, които не бива да бъдат подценявани.
Качества не трябва да се отрича на Борисов, че умее да манипулира.
Обаятелен, умее да манипулира, умее да...
Манипулацията също е качество. Въпросът е да беше използвано за добро на хората. Тя това е политиката. А в случая какво се получи? Повтарям, той пое държавата в много добра изходна позиция. Защо се намира в тази ситуация? Къде е резерва? Къде е малкият средния бизнес? Чувам някакво дивотия.
Може ли да посочите нещо положително в неговото управление? Нали сте били приятели уж?
Положителното е, че в началото Борисов наистина тръгна всичко това, което знаеше от друга позиция, да го разравя. Той разрови заменките, да речем, сериозно постижение мога да кажа, че създаде началото на дисциплина в данъчната администрация. Сигурно можеше да създаде и сериозен ред по отношение на контрабандата, ако не беше му харесало, когато се, така да се каже, по-надълбоко завря да види за какво става дума.
Стоп, какво иска да кажете? Че Борисов участва в контрабандата ли?
Борисов е отговорен за нивото на контрабандата.
Как?
Така ще кажа.
Как?
С това, че контрабандата в тези 3 години, близо 4 вече, достигна нива около 50%. Това означава, че бюджета е ощетен за тези 4 години с близо 10 милиарда лева. Ако тези пари ги имаше сега. Не сега, някъде, ако бяха инвестирани, щеше да е друга ситуацията. Борисов в началото, особено си спомням по време на моя арест, прояви така сериозен ангажимент по отношение на парите, които се намират в чужбина. Включително си спомням, че данъчни наши представители бяха в офшорните зони в Швейцария. Разнасяха се разни дискети, си спомняте какво стана с тези дискети.
Виждате, че бавно върват тези процеси в Гърция. Те първа има разкрити.
Не само бавно. Легендата е, че сме изнесли през този период управляващите повече от милиард в тези зони. Такава е градската легенда. По селата не знам каква е, но тук в София е така.
И така като приказката за октопода също, нали разбирате?
Аз твърдя, че през този период или през този мандат със сигурност отново са изнасени пари в офшорни зони. Както е очевидно, и много пари се инвестират в България отново от офшорни зони, като ако някой реши някой ден да се задълбочи, ще се установи, че това са пари тук от обществени поръчки, от контрабанда и така нататък. Сега, когато България има изключително нужда от пари, естествено, че се налага да се търси вътрешен или външен дълг. Един от резервите за търсене на пари са тъкмо тези пари, които се намират в тези зони. И имат документи за начини на работа още от 2005 година, по които може да се работи. Ние сме правили опит да работиме. Даже една от причините аз да съгласа да отида в ДАНС, а не в МВР, когато ми беше предложено, е тъкмо това. Трябваше да се занимаваме с 3-4 основни задачи. Едната от които беше тази.
Говорите за управлението на тройната коалиция.
Да, и тогава, ако си спомняте, в ДАНС беше прехвърлено финансовото разузнаване. Създадохме един екип, на който постоянно се пречеше да работи по този въпрос. Аз имам документи от 2005 година, в които съм предложил 4 неща, от които ние 2 сме постигнали в ДАНС по време на моята работа, като, така, без да звучи самохвално, твърдя, че така имам личен принос за постигането на 2 от тези задачи. 2 не успяхме. Едната беше за уличната дрога и другата беше за парите на българите в офшорните зони. И ако някой ден се занимава с политика наистина, ще бъде само за периода, в който тези 2 неща да се свършат и след това мога да отида в така дългосрочна отпуска.
Така, това е следващия ми въпрос, но преди това само още едно уточнение. Така като ви слушам, разбирам следното. На мен не ми става ясно защо все пак при този анализ вие не сте бил силен да дигнете телефона на Борисов, след като излязохте от ареста първия път, 10-та година, и да му кажете: ало, приятелю, или както му викате там, Боби, момче, или не знам какво, дай да се видим, да си поговорим. Това са сериозни въпроси. Това първо не ми става ясно, не ми отговаряте. Второ, дали не сте искали да създадете вие втори властови център и Бойко Борисов да е имал право да ви каже: виж какво, приятелю, аз съм избран от народа и аз управлявам България. Ти сега крутувай, докато не те изберат тебе, не ми казвай какво да правя. Все пак правото на управляващия е това, що той носи отговорността и с подписа си, нали? Имало ли е някакво желание у вас?
Наистина това го...
Да създадете втори властови център.
Ако помните, в началото Борисов каза: аз съм избран, аз ще решавам.
И е така факт.
Включително той го казваше на всички представители на институции, на прокуратура даже тогава. Казвал ми е в наши лични разговори, си спомням, в Министерския съвет, че така се шушукало, че аз щял съм се да се опитам да създавам някакви центрове. И това било винаги по повод, когато той нещо ни е предлагал. Нали, винаги ми е задавал въпроса, ти какво искаш сега? Искам да върша моите неща, да се занимавам със Съюза стопанска инициатива и да преподавам. Това ми е бил отговора. Нищо друго.
Много сте скромен, господин Петров, че ще взема да ви повярвам, че само преподаването ще ви удовлетвори. Вие човека на действието.
Съюза стопанска инициатива, особено с тази идея и теза и план за работа по отношение на малкия и средния бизнес, е огромна територия за работа в условията на криза. Аз и сега се занимавам с различни модели за създаване във фирмите на антикризисни мерки. В условията на криза, убеден съм, и сега показва практиката ми, трябва да се използва потенциала на академичната общност. С мои колеги наистина ние успешно се занимаваме с това, защото сега, когато искаш да се ориентираш на пазара какво става, е необходим маркетинг, конкурентно разузнаване, анализ и търговия. Това и тогава, разбира се, аз имах своя план. И това, което предлагахме на Борисов, разбира се, че беше продукт също на участници от академичната общност. Това не е хрумнало някой предприемач от Съюза стопанска инициатива. Преценихме тогава, че наистина експертите трябва да се занимават. Експертите бяха натикани във ъгъла, а учените бяха унижени. Интелектуалците продадоха народа. Защото сега, тук на Орлов мост, те трябваше да кажат на хората какви искания да имат и в каква посока да тръгнат. Къде са интелектуалците?
Казаха много. Аз тук разговарях и с протестиращи, съобщиха кой им е писал тая декларация, която изчетоха в президентството. Отначало се опитаха да съобщят, че те си я измислили, после казаха, че са се намесили и различни интелектуалци, политици обаче. Вие имате ли намеса в тези, господин Петров, честно, тези протести?
Имам намеса, доколкото така съм един от първите в България, които се казва, че партиите ни докараха до това състояние.
Не си измъквайте. Питам ви, тези работи вие знаете по-добре от мен. Аз не мога да ви давам уроци, че се организират, стратегират, финансират.
Ако говорите за Цветанов...
Не говоря за никакъв Цветанов, говоря за Петров.
Някъде отново е заявил в медиите, че съм изпратил някой срещу полицията. Първо заявявам за пореден път, че не би го направил, защото съм създаден.
И какво сега? Така си седяхте вкъщи и гледахте всичко през прозореца протестите?
Всичко това, което Цветанов заявява по моя адрес или ми вменява виновност, или както обикновено съм дежурния виновен, веднага трябва да поражда съмнение дали не отклонява вниманието и веднага да се търси неговата отговорност.
Не поражда ли съмнение, че вие отклонявате вниманието от себе си, говорейки за Цветанов по този начин?
Не, аз бих поставил просто така. Много случаи има, в които при различни инциденти, каквито са и последните с Златко баретата, взривове и така нататък, Цветанов ми ги приписваше, си спомняте много добре. Не е толкова страшно, ще кажа, може би за стотен път, че ми ги приписва. Страшното е, че той отклонява и разследващите от истинските извършители. И възниква въпросът тук, когато той заяви нещо, което не бих никога могъл да направя, че има връзка това, което се случи с различни лумпени, които хвърляха камъни, нищо общо нямащи с протестиращите, хвърлящи камъни срещу полицията. Не. Възниква въпроса, този удар върху човека, който беше окървавен, дали не е активно мероприятие отново, там някъде от някакъв властови център и Цветанов да насочва внимание срещу мен.
По-добре знаете
ви. За да може Борисов на другия ден да каже, аз се оттеглям.
Вие сте стратег.
Защото изведнъж там стои полицията, има някакви момчета, употребили алкохол, които наистина справо могат да бъдат наречени лумпени, хвърлят камъни срещу полицията и изведнъж полицая не е нанесъл удар върху някой от тези деца или момчета, а е ударил един олегнал човек, който беше целия окървавен.
Правилно ли ви разбрах всъщност, че вие току-що в скрита форма казахте, че Борисов си е подал оставката заради вас? Заради това, че Цветанов е съобщил, че вие участвате и той, едва ли не Борисов, си е обрал полите и е казал, аз Петров не мога да се спра.
Може и така да се разсъждава, но нека да разсъждаваме и по друг начин. Дали това не е активно мероприятие на Борисов, защото Цветанов ме упрек на мен?
За да има претекст да си подаде оставката. Защо така Петров
да
пак?
Така да кажем. Затова казах активно мероприятие.
Но това не е ли признак на слабост? Той да си организира сам на себе си активно мероприятие, в което вие сте главният извършител, главното действащо лице и да си отиде от Бояна в банки.
Аз смятам, че Борисов се оплаши, особено в, си спомням много добре, в тази сутрин, когато всички медии показаха окървавения човек и в същия ден или там някъде около 9 часа се самозапали.
Оплаши или постъпи умно в свой интерес? Да се оттегли на време, преди да се самозапалили още.
Аз смятам, че той се оплаши и това беше проява на страх, наистина. Даването на оставката заради събитията, които се случиха в този момент и особено начина, по който бяха представени в медиите.
Финал. Вие ли ще бъдете най-големият опонент на Борисов на следващите парламентарни избори?
Нека да видим Борисов дали ще се кандидатира.
Ще се кандидатира, няма какво да разсъждава.
Нека да изчакаме да видим как
говорете
ще се развият.
Говорете ми, аз съм ако Борисов се кандидатира, вие ще
участвате. На 3 септември 2009 година съм заявил, че ще бъда опонент и ще продължавам да бъда опонент, докато Борисов не смени разбирането си за управление и правене на икономика.
Вие ще се явявате ли на следващите парламентарни избори? Лично вие, Алексей Петров.
На този етап не. Ако преценя, че мога на някого да бъда от полза, а не във вреда, както ако мога по някакъв начин...
Стига, господин Петров. Uh-huh. Що не кажете честно?
Казвам категорично и честно.
Какво значи на този етап? И утре изведнъж излизате и казвате, аз прецених, вече дойде време да помагам на хората ефективно, честно и излизам. Това няма начин, това не са такива хрумвания.
Казвам в този момент не.
Днес, на 16.
Днес казвам не. И по-скоро не, и по време на изборите, отколкото да.
Защо?
Трябва нещо форс-мажорно или...
Но форс-мажорно обстоятелството.
Няма какво да ме накара.
Хората не искат. Как няма какво да ви накара? Грижата ви за малкия и средния бизнес, тук говорим един час.
Да, ето сега от тук.
Говорите за справедливост, говорите за клевети, говорите за липса на съдопроизводство, говорите за контрабанда и какви ли не работи. Как да нямате мотив? Извинете ме.
Не смятам, че по този начин мога да се защитавам. Разбира се...
Не да се защитавате вие, да защитавате, нали сте бранител. Тук излизате бранител на интересите на по-слабите. Аз така го разбрах. Е?
Ако това по някакъв начин наистина би било полезно за малки и средни бизнес, това да речем е решение на така съюза, който представлявам по някакъв начин, но кандидатирането за депутат по никакъв начин не е работа на национално ниво, а е на регионално. Ако някъде трябва да бъда експерт да помогна на някого на национално ниво, бих се съгласил. Но да се кандидатирам за депутат, някакси трябва да предпочита един избирателен район пред друг.
Що?
Що такива са правилата?
А, да, в този смисъл, да. Добре, по друг начин да запитам. Ще кажете, това не е моята партия, може би няма и да имате и ваша коалиция, формално, сигурно ще изглежда така, но ваша партия или ваша коалиция ще има ли в 42-то Народно събрание?
Бих подкрепил всеки, който... Не, моя няма как да има. Сега, аз съм имал, нека така да кажа, в редица народни събрания преди 42-то, включително и в това, аз съм имал много мои партии.
Мой смисъл?
По начина, по който вие търсите отговор, да, така да ми извадите думите.
Мой като моята на Борисов ГЕРБ ли? Това смисъл ли мой?
Вие търсите партия бъдеща или коалиция в 42-то народно събрание.
Която да имате моделиращо и влияние.
Отделни хора от почти всички партии, включително и финансово. Това не означава, че тези партии са били мои. Приемал съм, че определен човек или определена идея си заслужава и съм я подпомагал. Няма нищо лошо в това. Казвам от целия политически спектър без изключение. Същото мога да направя и в 42-то и заявявам изпреварващо. Ако някой наистина мисли по този начин, по който мислиме ние, експерти в Съюза стопанска инициатива, по проблемите на сигурността е малкия средния бизнес. Сигурността трябва да създаде среда, да се развие малкия и средния бизнес, и това е единственото решение на България да излезе от тази ситуация.
Добре.
Естествено, преди това трябва от някъде да се появи 1 милиард, но не по начина, както иска Кристалина Георгиева, за доходите. За да се произведат едни доходи, трябва 1 милиард. Те могат да се произведат само в малки и средни
бизнес. Един
блиц
за финал. Ето го това момче, там Асен, Тон, режисьора, да го виждате през стъклото. Ако то дойде при вас и ви каже, виж какво, господин Петров, аз се посвещавам на каузата да защитавам малкия и средния бизнес. Не съм член на никаква партия, не съм се занимавал никога с партия, но съм едно момче, което може да попадне по силата на New Wave-а, да вкараме в политиката нови, непознати, млади лица. Ето той ще представлява и Борческото радио КАД 2. Вие ще му кажете ли, добра Асен, аз ще те подкрепя тебе. И тук ще възникне въпроса, в коя партия да го пратим този Асен? В ГЕРБ, в БСП, в ДПС или в Кунева, или не знам къде си. Как ще стане? Вие малко тук ми говорите като някакъв октопод.
Не, не ви говоря като октопод. Нека да не... Нека да кажа така.
Ето, кажете ми конкретния случай. Идва момчето. Читало е.
Беше казал Хайтов. Едно е да искаш, друго е да можеш и трето е да го направиш. И след това, с кого, в конкретния случай политически, ще се събереш, за да има повече потенциал, за да стане. В този смисъл Асен може да е мераклия наистина, но в годините хората, които бизнес са се доказали.
То се е доказал експертите... тук, а ние сме създали едно радио, аз не се шегувам.
Нямам, аз не познавам.
Ние сме малък бизнес.
Аз не познавам Асен, но в тези следващи 2 месеца, вероятно ще се появят формациите, общности, групи, които ще отстояват тези позиции, какъвто ще бъде Съюз за стопанска инициатива. Ако тези групи някъде се обозначат в организация, включително и партия, която наистина изведе като приоритетна задача и цел малкия и средния бизнес, и в една платформа стане ясно как това ще се постигне, няма проблем да подкрепя Асен, ако е част от такава платформа.
Добре, много тежък разговор и много важен. Говорихте ми на много въпроси, на някои
ако
не ми
отговори. Ако е бил и полезен,
ще видим.
Ще си тръгна с удоволствие.
Само едно изречение. Казахте къде отивате, казахте, че работите в момента на по какво?
Ще отида в Стара Загора и Сливен. Имам срещи с представители на малък и средния бизнес. Не са тайни, но не са така публично оповестени.
Във връзка с изборите ли?
Не, по принцип във връзка с ситуацията, в която се намират фирмите. Ти предишния път, когато тръгнах, повярвайте, не съм го направил във връзка с изборите, а така, нали, предизвикателството, което Борисов имаше, или по-точно ми създаде, ме накара да...
Говорите за президентските
да
избори.
...кандидатирам. И наистина имах намерение да се откажа, когато Борисов се отказа, но вече информацията, с която се бях здобил от обиколките, ме накара да продължа. И независимо огромния риск, че ще бъда намразен, аз категорично тогава обявих, че партиите са били лошо нещо в прехода. 2 години по-късно хората го казаха на Орлов мост.
Спираме до тук за сега и с риск да бъда обвинена отново от Цветанов, че давам думата на онези, които са свързани с престъпността.
Що не поканете Цветанов тук да си поговорим?
Ох, колко пъти защото съм го канила.
Защото ще ви кажа нещо друго.
Не идва.
Какво стана с медиите в последните години? Борисов създаде един стил, той или Цветанов да стоят сами в студиото и хората не разбраха какъв багаж носят тези хора, какъв интелектуален
багаж. Не, Борисов не би отказал да бъде с хора да говори, но Цветанов не само че...
Аз не съм забелязал да говори с хора в студията до сега. Не помня такъв случай.
Предизвиквате време... да ви поканя двамата ли?
Не,
знаете ли, че аз съм единственият човек, който ви е събирал в едно предаване, макар и един след друг? Никой? Помните ли го това?
Не говоря за това Борисов да назидава водещите.
Не да назидава, телефона, не ме е назидавал никой.
По телефона
никой.
Или в студиото да си говори с водещия. Аз говоря, нека да имаме такъв случай в България, Борисов да влезе в диалог в едно студио, поне с един човек.
С кой?
Който и да е той.
И с кой? С Асен ли да влезе?
Дори и с Асен. Няма никакво значение. Давам ви примери. Значи Борисов влиза и казва, аз нямам алтернатива. Кой е Борисов? Борисов е един човек с черен колан и голям полицай.
Пак съгласете се да поканиш срещу министър-председателя някой, то трябва да му е ниво.
Добре, нека качествата, които има Борисов. Борисов има качествата.
Най-малкото или... може да го поканиш Сергей Станишев, примерно като предишния министър-председател.
Мисля, че Борисов е на нивото на Сергей Станишев.
Да.
Ние търсим алтернатива на Борисов, което означава да търсиме такъв като него, но малко по-добър.
Не сте ли изживявате вие като такъв?
Не, в никакъв случай. Аз ще ви дам пример. Бойко Борисов дойде в България или беше избран за премиер, защото
беше.
Имал черен колан и бил полицай. Аз твърдя, че Цончо Колев,
не само за това.
Има по-черен колан, от него е по-полицай. Нека да влезе с него в студио.
Не само за това. Не заради не само заради черния си колан и заради кажете, полицай.
Ако някакво друго качество, трето има, аз съм го изпуснал. Заради което хората са гласували за него.
Еми, има, айде сега ще влезем тук още един час, ще говорим. Има и други белези. Знаете това. Хората
Борисов...
несъзнателно харесват. Има външни белези, има език на тялото. Има...
Харизмата не храни.
Харизма,
ние говорим за качества, които трябва да бъдат от полза за управление.
Има големи умници, многознайковци, които обаче не са привлекателни за хората, не будат симпатия. Борисов обладава таланта да буди симпатия.
Хора. Съгласен съм, в България, които биха били перфектни министри, особено в средите на академичната общност. Но
вижте, айде ще кажа нещо с риск да обидя сегашния президент Плевнелиев, но аз вече му го казах, поисках му оставката и му казах, че не може да се изпречва той срещу човека, който го е направил човек. Сравнете Плевнелиев и Борисов. Може Плевнелиев да знае 5 езика, да е завършил не знам какво си, да е създал какви ли не бизнес паркове и така нататък. Може Борисов да е пожарникар, както казват. Вие казвате с лека ирония, не толкова черен, малко сив колан. Но
Плевнелиев е антипод на Борисов. Ние говорим за същия.
Аз ви говоря именно за уникалността на една личност. И вие сте също от тази порода. На уникално въздействащите личности. Може би за това сте се сблъскали.
Да се върнем отново на качествата на премиера и причините, за които той беше предпочетен от хората. На първо място, че беше главен герой в едно шоу. Шоуто на българите, наречено Избори.
Беше.
Който сега се превърна в един цирк, който по стечение на обстоятелствата приключи.
Кой успя да бъде толкова голям главен герой, освен царя в едно подобно шоу? Кой успя да бъде толкова главен герой?
За шоуто на този мандат.
И това е талант.
Но така голямата критика на Борисов към опозицията беше, че няма алтернатива. В същото време той не позволяваше. И когато искаме да търсим алтернатива, ние търсим по-добър като него. Нали така? В един момент аз ви казвам за пореден път. Борисов дойде на власт, защото имал черен колан и бил добър полицай.
Това е вашето обяснение. Аз не съм съгласна. Борисов дойде на власт, защото го харесаха и жени, и мъже. Ей така го харесаха. Просто го харесаха.
А ние може да се харесваме на друго място, не в Министерския съвет.
Има и такива моменти в изборите. Несъзнателни. Не чели програмите. Що си въобразяваме, че българите седят и четат програмите?
Ако
още не сме
на
този етап.
Ако казвате, че хората са сбъркали, че могат да се харесват
нищо.
По друг повод, но не по повод на управлението на България, приемам...
Просто са приели, че този човек може да изнесе.
И ще приемам, допълните, че сме сгрешили. Но да кажете, че Борисов е притежава качества на управление.
Сгрешихме още 89-та година, господин Петров, ако трябва да ви кажа честно. Налустрирахме сътрудниците на Държавна сигурност. Първо извършихме реституцията вместо приватизацията.
Не се навреди на държавата.
Ако
някъде кажете в тези 23 години нещо конкретно, където сътрудниците са навредили, аз мога да ви опонирам на секундата.
Те слагат и качват във властта.
Това са много конспиративни теории.
Разбира се, че са конспиративни
лични
теории.
Лични интерес на клики с партиите
всякакви такива лица, малко са чувствителен вариант на тази тема. Не говоря за хора като вас, професионални. Говоря за доносниците. Говоря не за професионалистите. Не мога да бъда...
Вие поставяте по този знаменател професионалистите, които са работили за България. Това първо недопустимо, защото по същия начин Цветанов казва, че протестиращи на Орлов мост са лумпени, а това не е така.
И вие преди малко казахте.
Все пак България е била конкурентна в онова време на СИФ или на...
Съгласна съм.
Няма как да отречеме труда на ни хора.
Трябва да има селективност. Хора в първо и второ главно, да. Те са работили, но в шесто.
В шесто имало направление тероризъм. Имало и други
отдели. Да, знам, че вие сте бил в това управление, но въпросът е друг. За доносниците...
Аз съм причисляван заради категорията така. Труд. Аз не съм бил в него.
Добре.
А заради категорията
да,
труд...
Причисляваш. Говоря за доносниците, които доброволно са писали. Аз ще донасям за Илияна Беновска, която е била в Българска национална телевизия. Какви ги върши, с кого се среща и така нататък.
Изваждаме досието и казваме, този човек е съсипвал съдби.
Да.
Наказание, лустриране. Не може по топ знаменател.
Само, че архивите се унищожиха.
Това не означава, че по топ знаменател, защото архивите ги няма. Аз пък ще ви кажа нещо друго. Така да се каже, най-опасните сътрудници са били тези, които не са заведени.
Така е.
Какво тогава да правиме?
Отивайте към Сливен и Стара Загора, че загубихме следващите събеседници. Изключително много ви благодаря за този разговор. Успех!